เมื่อปี1975สภาพการแห่งสงครามเวียดนามได้เริ่มเข้าสู่จุดอวสานในวันที่17เมษายนกำลังเขมรแดงได้เข้าปลดปล่อยกรุงพนมเปญและต่อมาในวันที่30เมษายนกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือก็ได้เข้ายึดเอากรุงไซงอนต่อจากนั้นมากำลังทัพอเมริกันที่คุ้มครองเวียดนามใต้ก็ได้ถอนออกจากอินโดจีนและสงครามเวียดนามก็ได้สิ้นสุดลงในเมืองลาวเมื่อปี1973ได้มีการเซ็นสัญญาฟื้นฟูสันติภาพและปฏิบัติความปองร้องอยู่ลาวระหว่างลาวสองฝ่ายอันมีฝ่ายพระราชอาณาจักรและฝ่ายประเทศลาวเข้าร่วมกันสร้างตั้งรัฐบาลผสมฮับหูซ่องนครเป็นกลางคือเวียงจันทน์และหลวงพะบางซ่องนครเป็นกลางนี้ได้ถูกป้องกันด้วยกำลังผสมซ่องฝ่ายอันมีทหารและตำรวจผสมร่วมรักษาความสงบหลังจากนั้นมา2ปีเมื่อโอกาสอันเอื้ออำนวยได้เวียนมาถึงคณะประเทศลาวก็ได้เล่งยึดอำนาจในพระราชอาณาจักรลาวและในมือวันที่23สิงหาคม1975ประชาชนได้ลุกฮือขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อคนล้มพระราชอาณาจักรลาวเหตุการณ์ดังกล่าวได้ซุกอยู่ให้คณะประเทศลาวขึ้นกำอำนาจทั้งหมดในเมืองลาวแล้วสร้างตั้งระบอบสปป.ลาวขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคม1975แต่นั้นมาฮอดบัดนี้ก็เป็นเวลา30ปีที่เมืองลาวได้ถูกปกครองโดยระบอบพรรคโทนและวันที่23สิงหาผ่านมานี้ก็แมนวันครบรอบ30ปีซึ่งเป็นมือที่ประชาชนได้ลุกฮือขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อทับหมางระบอบพระราชอาณาจักรลาวดังนั้นพรรครัฐสปป.ลาวจึงถือเอาวันที่23สิงหานี้เป็นวันไสยชนะของประชาชนแล้วก็มีการฉลอง30ปีในปีนี้อย่างใหญ่โตมโหฬารที่กรุงปารีสท่านจักกี้บุตรวงศ์ที่ปรึกษาด้านการเมืองประจำทูตลาวก็ได้ออกแถลงการผ่านแผนกภาษาลาวของวิทยุฝรั่งสากลว่า
วันที่23สิงหาคม1975เป็นวันสำคัญของชาติลาวอันหนึ่งที่ประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลุกฮือยึดอำนาจปกครองเพื่อญาติเอาไสยชนะมาสู่กำมือของตนและก็เป็นมือที่ปลดปล่อยนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมบูรณ์เหตุการณ์อันนี้มันได้สร้างพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การก้าวขึ้นสำเร็จการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
เมื่อสปป.ลาวถือว่าวันที่23สิงหาคมนี้เป็นวันมหาไซสำหรับประชาชนภายในเมืองลาวส่วนชาวลาวนอกผู้ที่ถูกปัดเขี่ยและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างย้อนการเปลี่ยนแปลงระบอบในปี1975นั้นมีความรู้สึกและมีความเห็นแนวใดต่อวันดังกล่าวจึงขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ญานางคำตั้นสัญราชผู้ตั้งหน้าคณะลูกเมียนักโทษการเมืองของระบอบสปป.ลาวดังต่อลงไปนี้
สำหรับวันที่23สิงหาคมมันก็เป็นวันหนึ่งคือกันของพวกเฮาลูกเมียนั่งหมายนักโทษการเมืองที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเฮามา30ปีเช่นเดียวกันวันที่23สิงหาคมมันเป็นวันเริ่มต้นแห่งความยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายที่สุดเป็นวันเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงมาสู่วันวิปโยคของพวกเฮาซึ่งเป็นข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนที่บ่ได้สังกัดในคณะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพวกเฮานี่มดสุผูสุคนมีความกระเวกระว่างเพราะว่าเฮาบ่เข้าใจในสถานการณ์แต่ความคิดความเห็นของข้าพเจ้าขอออกความเห็นดังนี้วันที่23สิงหามันบ่แม่นวันไสยชนะตามที่เพิ่นได้เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกันมวลซื่นกันสะล้อมสะล้องกันข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นวันแห่งไสยชนะตั๋วตบหลอกลวงของพวกคอมมิวนิสต์ลาวต่อประชาชนลาวนักเรียนนักศึกษาได้ถูกตัวยั่วให้ไปเดินขบวนห้องโห่มวนซืนไปตามไว้พอโดยมากมีแต่พวกเล็กหน่อยส่วนหลายที่บ่ฮู้ความตื่นเลือกหน้าบานทั้งการเมืองบ่ฮู้เหล่ฮู้เหลี่ยมถือจอบอ้อยจากพวกนกตอของลาวแดงทั้งหลายอยู่แสกซึมอยู่ต่างๆให้ไปเดินขบวนตัวอย่างเซนอยู่ในแขวงไซโดนมีเล็กหน่อยนักเรียนถือจอบอ้อยยั่วยุ่งให้ไปเดินขบวนโดยพวกกันคณะประเทศลาวที่แสกซึมอยู่ในรัฐบาลผสมสัวข้าวแห่งศาลนะเขาได้เอาขั้วมวลซืนห้องล่ำทำเพกไปบังหน้าและห้องเล็กๆเล็กหน่อยโดยมากมีแต่ลูกศิษย์อายุยังได้เกษียณอายุ12 13 14ปีบ่มีนักศึกษาที่มันมีสมรรถสำนึกในทางการเมืองอีหยังหมดจนเดินขบวนไปมาจนถึงตอนที่ผู้นำขบวนให้ห้องด่าพ่อแม่ตัวเองเพราะมีทั้งลูกข้าราชการผู้ใหญ่มีทั้งลูกตำรวจมีทั้งลูกทหารจึงพากันรู้สึกสะดุ้งใจว่าห่วยเป็นหยังจังค่อยบ่อกให้เฮาพ่อด่าพ่อด่าแม่เฮาเองเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นไสยชนะทั้งหมดบ่ได้เฮาถือว่าเป็นวันพายแพ้ของพวกเฮาหลายกว่าวันไสยชนะเกี่ยวกับผลสะท้อนของวันนั้นคือว่า1ประชาชนลาวหั่น 200,000 คนถูกจับแล้วก็ถูกไปค้างคุกจนตายไปก็มีเท่าปัจจุบันยังมาฮู้ข่าวๆ 500,000 คนต้นนี้ถ้าแม่นเขาเจ้าได้รับไสยชนะเป็นหยังเขาเจ้าถึงสิหนีจากไสยชนะของเขาเจ้าในเมื่อเขาเหี่ยงห้องจังได๋ ได้ขึ้นมาหมายความว่าไสยศาสตร์หั่นแม่นไสยศาสตร์ของผู้ที่เบียดบังผู้ที่ขับไล่เขาแต่บ่แม่นไสยศาสตร์อันแท้จริงของประชาชน
ทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของผู้ตั้งหน้าคณะลูกเมียสมนากรนักโทษการเมืองของระบอบสปป.ลาวที่กรุงปารีสทุมมาธรรมจักร RFA